Neću da ćutim.
Dobar dan, slušate podcast Nove ekonomije Neću da ćutim. Ja sam Biljana Stepanović, a moja današnja gošća je Milica Čalija, suvlasnica sa svojim suprugom Milivojem, radionice ili sada vidjet ćemo možda i neke mini fabrike ili šta za proizvodnju zdravih keksova Anđeli. Milica se pre ovog posla bavila marketingom, Milivo je takođe i oni smatraju da im je to zapravo bio jedan od glavnih, da kažemo kapital kad su počinjali ovaj posao jer su znali kako da krenu u promociju. I pre nego što počnemo da pričamo o tome kako sada opstaju, šta planiraju, ja bih počela od početka. Dakle, Milice, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala što ste došli i zanima me kako ste vi uopšte kao dvoje ljudi koji su radili u velikim kompanijama u marketingu baš se setili i krenuli da pravite kolače od ovsenog brašna ili me ispravite, Anđeli koji su u kategoriji zdravih kolača.
To je nekako nama i Milivoju i meni bio san, pa bukvalno od srednje škole, odnosno prosto zanimalo nas je kako, koji je to osjećaj, ti stvoriš nešto i onda ono to postane brend. Sad, brendovi Jugoslavije na kojima smo odrasli, njih je faktički stvorila Jugoslavija i velike fabrike, ali u Americi su neretki ti primjeri gde jedan čovek nekim svojim radom uspe nešto da stvori, to stvarno postane brend. E sad, Mića je i pre, moj suprug, pre nego što je radio u marketingu 92. on je bio prvi uvoznik za Fisherman's Friend i to je nekako interesantno zato što to je zapravo bio proizvod koji on negde kad je putovao probao, ovde nije imao gde da ga kupi, kao rešio da ga uvozi. Sad to zvuči tako jednostavno, a zapravo je to nit koja se nama provlači dalje u poslu. To kad mi nešto hoćemo, mi uzmemo pa ga napravimo. A opet, moj neki preduzetnički početci, ja sam studirala italijanski i praktički sam malo se bavila time u životu, samo na studijama, kad sam u Soko Štarku prevodila montažu mašine, remont cele ove beogradske fabrike zapravo. I to su bili meseci i meseci koje sam ja provela sa tim tehnolozima i tehničarima na obuci i to me uvelo u taj svet tog tehnološkog prevođenja i onda sam se registrovala kao preduzetnik. Nikad nisam bila freelancer, ajde, to je popularna reč, pa da i to kažem. Tako da smo imali s jedne strane taj preduzetnički duh od uvek prosto. A s druge strane, Anđeli su došli kad smo dobili prvo dete, zapravo kad smo dobili drugo dete već. Od tog prvog deteta je krenulo to preispitivanje navika u ishrani, pa smo mislili da i mi treba da se zdravije hranimo, da bi se i oni onda zdravije hranili. I Anđeli su faktički proizvod koji smo hteli da kupimo, a nije ga nigde bilo. Nije postojalo ništa od ovsa, ni kolač, ni keks, ni ne znam, bar, da stvarno bude zdrav, a da bude i ukusan. Jer svi ti neki barovi su imali neke glukozne šećere, fruktozu, glukozu, neke tako zaslađivače. A ako su baš bili zdravi, onda prosto su bili i bljutavi. Tako da je to prosto tržištu nedostajalo.
To ja razumem, ali jedno je da vi utvrdite šta tržištu nedostaje, a drugo je da to još i napravite. Vi se tim, da kažemo, poslastičarstvom, kuvarstvom ili kako god, konditorskom industrijom, ne znam kako bi ošte gde bi sad stavila Anđele, vi se time niste bavili, bili ste u drugim industrijama i kako sad vi, treba vam neka receptura, ko je to radio?
Jasno, da, ja sam faktički došla iz te industrije, znači prevodila za Soko Štark, pa sam radila dugo marketing u Jafi i tu sam prošla sve pozicije marketinga. Krenula sam od asistenta direktora marketinga, izašla sam iz firme kao direktor korporativnih komunikacija. I nakon toga sam radila opet u velikoj fabrici hrane u marketingu, tako da je meni taj deo bio blizak i znala sam kako da prodam to nešto, a sad to nešto je trebalo napraviti.
E, pa to
mi je bio dosta ovako izazov veliki. U početku je to bio neki recept za ovsene kolače sa interneta, pa smo onda shvatili da taj recept sam po sebi nije naročito zdrav, na primjer ima šećer, pa ima više ovoga, treba manje onoga, pa smo ga mi nešto doterali da nam bude po ukusu. I onda je došao trenutak da tome mora da se nekako napravi neki rok trajanja i da bude bezbedan. Zapravo, znali smo odmah da je bezbedan, dali smo ga u centar za ispitivanje namirnica, ali rok trajanja bez ičeg veštačog, to stvarno nismo znali da postignemo. I najluđe je što ni tehnolozi dostupni na našem tržištu tada to nisu znali pre tih nekih 8 godina. Oni su znali da ispeku keks i to je onda suvo, ima rok trajanja, ili da stave aditiv pa to bude mekano, fino, ali prosto sa tim aditivima koje nismo hteli. Pa smo krenuli sami da se edukujemo. Pa sam ja neke svoje italijanske veze povukla. Pa su i oni zapravo ista škola tehnološka u konditorskom tom svetu. Na kraju, eto, život je hteo zapravo da me ponovo spoji s jednim kolegom još iz Jafe, koji sada radi za jednu švedsku firmu koja pravi pametne zamene za šećer. I on je zapravo i prepoznao tu ideju i, kako da kažemo, pismenio tu našu recepturu i zahvaljujući njemu, i dan danas nam je on tehnolog konsultant, tako da zahvaljujući njemu zapravo anđeli sad su to što smo hteli. I bez brašna, odnosno i bez, ajde, pa bez svega zapravo jesu, i bez brašna, i bez šećera, i bez aditiva, a mogu dovoljno da traju, da ima smisla ta naša saradnja sa velikim lancima, s kojima može čovjek da sarađuje, mislim, i u kratkom roku, na primjer mleko ima rok, ne znam, 7 dana, ali to je prosto za neku drugu industriju, da. Nisam sigurna bismo mi to podneli.
Vidite vi, znači ovo što ste sad ispričali ide u prilog tezama pojedinih ljudi koji upravo zastupaju to mišljenje da ako vam nije suđeno, neće biti, ako vam je suđeno, bit će. Ali ne može čovjek samo da sedi i da čeka sudbinu, nego mora i da radi, jel? I onda kad ste vi osvojili, da kažemo, tu tehnologiju, kažete sami da ste imali iskustva u prodaji, ali jedno je iskustvo u prodaji kad ste vi jedan šraf u velikom sistemu, a drugo je iskustvo kad ste sam svoj majstor. Šta ste onda radili? Kako ste krenuli sad da prodajete te svoje keksove?
Krenuli smo preko interneta. I sad to ne zvuči toliko ludo u ovom trenutku. Pre 9 godina prodavati neku hranu uopšte na internetu, pa ja sad ne znam da li su ljudi kupovali jafu i plazmu, a kamoli nešto što u životu nisu probali, ni čuli, ni ne znaju šta je. Ako je nešto iz pandemije dobro proizašlo, to je ta svest upravo o malim proizvođačima koji mogu da ponude i bezbednost proizvoda i kvalitet, a prodaju online. Međutim, u tom trenutku to je stvarno bilo čudno. Ja sam pokrenula Facebook stranicu, Instagram još nije ni postojao, i preko te stranice nekako, bilo je valjda manje ljudi, valjda je bilo manje brendova zapravo na Facebooku, pa je to nekako, naš je nekako brže dobijao na vidljivosti. I u početku iskreno prijatelje su kupovali, kao sad hoće neki da podrže, a neki stvarno im treba nešto lepo, zdravo da jedu. Kad se prvi nepoznat kupac javio, onda sam mi pomislila, to je to, kao uspeli smo. I to je došlo posle možda nekih mjesec dana rada, a onda smo, to je bilo možda septembar, oktobar, onda je došla nova godina, pa jedna velika banka prepoznala da bi to možda bio lep poklon za njihove klijente. I to nam je zapravo donelo jednu novu veliku vidljivost, zato što ti njihovi klijenti su zapravo naša ciljna grupa. To su neki ljudi koji su dobrostojeći i platežni, a imaju neku svest o
prehrambeno osvešćeni, da.
Tako je, tako da to nam je također bio, recimo, u samom početku, zapravo od te velike, prve velike poručbine mi smo onda kupili tu prvu profesionalni peć i izašli iz okvira svojerne i iznajmili neki prostor, krenuli polako da angažujemo jednu ženu, drugu, treću. Prvo su to bile neke mamine poznanice koje su tim nekim previranjima, privatizacijama ostajale bez poslova i to su bile edukovane žene nekako za neko knjigovodstvo, računovodstvo, a nudile su se da čiste po stanovima jer su ostale bez posla. Tako da je ovo što smo mi nudili zapravo njima bila mnogo bolja varijanta od onog što su mislili da će im morati u životu da rade. I tako se nekako vremenom ispostavilo, iako smo mi dugo kao bežali od tog izraza, da mi danas jesmo ono što zovu socijalno preduzeće, jer su nam sve žene starije od 50.
Je li vam to opredeljenje ili se tako pogodilo?
Pa tako se zapravo pogodilo, ali ne mogu da kažem da nije opredeljenje, jer je nama kad smo postavljali firmu na tom samom početku i kad smo birali ime između ostalog, to bio neki od glavnih postulata, da to bude firma u kakvoj mi hoćemo da radimo. Dakle, da to ne bude firma gdje ti odeš na porodiljsko, a sačekate rešenje o tehnološkom višku. Naše su žene bile, po recimo, jedna je bila čak godinu i po na bolovanju, neki kancer kičme operisala, sve ih je sačekao posao, prosto, i mislim da one cene to što je to njihovo angažovanje konstantno i da mogu da, eto, odu, vrate se i da to ne predstavlja problem. jedna jedina osoba nam je mlađa od 50, ona pak ima hroničnu bolest koja ne utiče na njen posao, ali eto, to je nama nekako važno da prosto zbrinemo nekog u smislu da mu se ne zamera nešto što, na što on prosto ne može da utiče, i imam utisak da od strane zaposlenih da cene tu vrstu razumevanja prosto.
Pa na koncu i vi sami imate troje dece, bilo bi najblaže rečeno neukusno da uzmete ženu koju ćete da otpustite jer je otišla da i ona rodi jedno
jasno,
dete.
Jasno, jasno. A to pritom ja već sad i kao poslodavca, nije mi bilo jasno kao zaposleno i sad mi tek nije jasno kao poslodavcu, jer su to ona bolovanja koja pokriva država zapravo.
Upravo.
I nije mi stvarno jasno šta je problem da neko se posle vrati u kolektiv. I ima, vidim i da ima svetlih primjera, nije baš svaki poslodavac takav, srećom.
To je tačno. I dobro, onda ste krenuli preko interneta, zapravo preko Facebooka, imate i dobra pakovanja, prosto zanimljivo je, sve veselo je, ono što meni privlači pažnju, prosto veselo je, optimistično privlači me da ga kupim, a ne da ga ne kupim, ali je vam Facebook bio jedini kanal te neke marketinške komunikacije, ili kako ste prodavali, mislim, ne može to samo preko Facebooka da se napravi preduzeće.
Jasno, naravno. On je bio i dalje zapravo najveće ulaganje u marketing nama na Facebooku i na Instagramu. Umeđu vremenu smo napravili sajt, dva sajta, pravimo sad i treći, jer to nekako ide, pa prosto u jednom trenutku nešto zastari, mora da se menja. Facebook je bio ta neka odskočna daska i on je dao tu neku inicijalnu vidljivost, ali ti u suštini radiš s ljudima, čak i kad radiš s firmama. To je kad me neka mala preduzeća pitaju kako ja da prodam, ne znam, kao korporativne poklone nekoj firmi. Pa mislim, firma su ljudi, u krajnjoj liniji neko će odlučiti o toj tvojoj kupovini, tako da, a taj neko ima Facebook ili Instagram. Tako da je to nama donelo vidljivost i kod ljudi iz zdravih hrana i kod nekih tako većih firmi. Između ostalom je donelo vidljivost kod tadašnje direktorke nabavke na OMV pumpama, koja je pitala da joj se za neki mesec kafe, na primjer, nekih, na primjer, 100.000 kolačića upakuje u celofan. I tu se mi uhvatimo za glavu, jer mi u tom trenutku ne da ne radimo 100.000, nego ne radimo ni, dobro, 1.000 radimo, eto, ali ni 10 ne radimo. Ambalažu nemamo, mislim, imamo kutije ove lepe, ali tu pojedinačnu, to ja znam da je ono ozbiljena nabavka, te štampa, pa biranje, pa ne znam, certifikati. Mi njoj objasnimo da mi nismo u stanju to da uradimo, ali njoj izgleda da to, smo, ne znam, bili jako simpatični, i kažemo, pa dobro, ne mora, sljedeći tamo mjesec je mjesec čaja. Tu nam treba 10.000, možete 10.000, sve bilo, nama je bilo potpuno bez veze da to odbijemo.
Ne, kažete ne, možemo.
Polomili se živi, napravili tu ambalažu i tako zapravo nas je ta jedna velika poručbina gurnula u taj, da kažem, industrijski tok. Mada mi jesmo to planirali, možda ne tako brzo, to je onda donelo te neke sledeće upakovane anđele, ove plave i roze, pa smo hteli da krenemo s nekim malim lancem. Prosto nama je to jedno od načela, da to pravimo te neke male dečije korake. Mogli smo verovatno nešto se zadužimo pa da krenemo s nekim distributerima, ali nekako se nismo dobro osjećali, baš zato što smo oboje odjednom prestali da radimo u svojim firmama, krenuli da radimo ovde, prevelik bi bio rizik.
Tako
nismo
je.
Se prosto dobro osjećali da se uvaljujemo u neke kredite. Tako da smo to mic po mic krenuli s malim lancem, sa Drogeri Marktom, Demom, koji je u nama u tom trenutku bio veliki, ali koji je, recimo, stvarno među manjima u zemlji. I onda smo, shvativši da mi to možemo, s njima smo praktično i učili koliki lager treba da bude, kako se to sve isporučuje. Zbog njih zapravo i ušli u PDV i pre nego što smo morali po ciframa, zbog njih uveli HACCP sertifikat za bezbednost hrane, tako da Dem nam je nekako posebno drag na tom lanac, zato što smo s njim rasli.
Da ga ne reklamiramo sada, ali to je činjenica, jel?
A onda to se nastavilo, onda kad smo shvatili da umemo, ajde sad da krenemo i da radimo s drugim lancima.
I praktično ste sada proizvodnja, krenuli ste od kuće, od domaćeg miksera i domaće kuhinje, pored troje male dece, što, mislim, potpuno onako za film. I u tom je naišla korona, koju niko nije mogao ni da predvidi, ni da pretpostavi što se dešava. Sada sve kompanije otkrivaju internet kao izlaz i i ovaj, elektronsku prodaju i prosto gledaju da se na taj način nekako pozicioniraju. Kako ste vi dočekali ovu koronu, a kako ste prošli kroz prošlu godinu?
Mi smo je dočekali u stvari sa tri kanala izlaza robe. Jedan je taj naš online shop, ta vidljivost koju gradimo na mrežama se onda i ne znači da će neko odmah da klikne i da kupi, da. Jer neko hoće da kupi keks ili dva, neće da kupi kilogram, a opet za keks ili dva da platiš dostavu nema smisla, ali će on to da vidi pa će onda ne znam u nekom Maxiju da primeti u polici pa će da, da kupi, tako da nam je s jedne strane smo imali, kažem, tu prilično vernu bazu pratilaca na internetu i sajt kao jedan izlaz. Drugi izlaz su nam bili lanci i u lancima smo pred koronu bili pa sigurno u nekih 300, skoro i 400 objekata u cijeloj Srbiji i imali smo svoju radnju na Vračaru koju smo otvorili u decembru 2017. I ona je zapravo najviše propatila za vreme, zapravo od početka korone pa sve do ovog decembra, tek negde u decembru se ona je onako polako malo stala na svoje noge. U martu i aprilu nam je bilo potpuno zabranjeno, ne nama, svima je bilo zabranjeno da radimo. Tu nije nam padalo na pamet da otpuštamo ljude, ali... Ovi paketi koje je vlada donela, prosto oni su samo odložili agoniju, evo agonija će sad u februaru, tako dakle nisu je sanirali, kako da kažem, ali je nasuprot tome što radnja nije uopšte radila, online počeo da radi fantastično. Aha. I nije tako fantastično radio nakon vanrednog stanja, ja to nekako pripisujem psihologiji, dakle da to ne znam zašto sad to sedim kod kuće i ja to moram sve da naručim, pa su kupovali toalet papire i ne znam zalihe brašna.
Pa i bila je opsada u tržnim centrima i marketima i uprkos koroni ljudi su kupovali kao da sutra ne postoji džakove brašna, tako da sigurno i to.
Tako pa i nama se to odrazilo, to nam je do duše meni i Mići i ovim mlađem delu ekipe i koje potpuno zdrav donelo neverovatno mnogo posla, tako da smo, meni lično je sad ako to ikog zanima, ali ja verujem da preduzetnici treba da pričaju šta im je sve teško i onda nekako meni bude drago kad slušam nekog pa kaže ja vidi nisam samo ja, još nekom je tako bilo. Meni kao mami preduzetnici je bilo posebno teško zato što su odjednom sva deca krenula online, vrtić je krenuo online. Pa i taj online vrtić imao neke zadatke koje su morali da se rade i to sve nekako je meni užasno teško palo. Moj posao se delimično premestio na online, a delimično zapravo je zafalilo ljudi u proizvodnji, jer te žene, na primjer, nisu mogle da dolaze na posao, jednom trenutku nije bilo prevoza uopšte. Pa smo se nešto organizovali, kao sad ujutru krene Mića, krene Bane koji radi dostavu svojim privatnim kolima, jer inače radi pick-upom, ne može žene da vozi pick-upom, pa kao ajde da se organizujemo pa ih dovezemo na posao. Pa sad moramo pre policijskog časa da ih vratimo.
Da ih vrati.
Zato što smo mi u startu dobili ove dozvole za, ne znam, prvo troje zaposlenih, a onda su nešto oteglo pa nikako da stigne. Tako da je to nama, onako, baš je bilo naporno, ali je nekako ipak radilo. U smislu nismo bili samo oslonjeni na radnju, radnja zatvorena, bukvalno smo, da je tako bilo, da sednemo i da plačemo. S druge strane, ovaj prodajni kanali i veliki lanci, oni su imali recimo u tom trenutku priličnu količinu robe kojoj je isticao rok, zato što oni naruče neku količinu robe, ona polako fino izlazi, a u tom trenutku kad te neko zatvori, ona tamo stoji. Ljudi ako idu u te maloprodajne objekte, ne odu da kupe, ne znam, na dogradnju, kako bih rekla, ono, ishrane, nego kupuju to brašno, ulje i slično. Tek i u decembru su se ljudi zapravo opustili i krenuli da kupuju, anđeli imaju tu atraktivnu ambalažu, oni su i lep poklon. I kao krenuje tamo nekako fino taj decembar, onda su došle nove mere. Mi smo zapravo promenili šifru delatnosti u decembru, nama je taj ogranak u Kneginje Zorke da bismo mogli da služimo kafu i čaj bio registrovan kao ugostiteljska delatnost, mi smo je potpuno premenili u trgovinsku. I nekako zapravo eto uspeli da radimo, preživeli taj decembar, zahvaljujući tome što smo onda zapravo uveli dodatne dane, uveli smo da radimo nedeljom, što inače ne radimo. Tako da sad kad se okrenem na tu godinu, Nismo završili je u minusu, ne mogu ni da kažem, mada još nismo radili završni račun, ali ovo je sad na osnovu nekih prometa koje sam gledala, nije bila fantastična, ovaj kraj godine jeste bio odličan, ali on je samo zapravo izvukao onaj početak godine koji je bio dramatičan.
A da li to što niste završili u minusu možete da tretirate kao uspeh zapravo?
Zapravo da. Da, mislim da možemo jer znam mnogi koji nisu to uspeli. Meni ovo na neki način pokazalo da taj naš sramežljiv biznis model, ne znam kako drugačije da ga nazovem.
Pa konzervativni recimo, oprezni.
Oprezni, ajde, to je možda najpametnije, koji se i dalje u mnogome oslanja na online, da je to zapravo jeste recept za uspeh. I skoro me neko pitao, pa kao što je najvažnije to, čega bih se ja odrekla kad bih morala da biram, ja mislim da bih zatvorila najpre radnju. Ona je nekako u troškovnom smislu najzahtevnija, ona je, to su, ne znam, takse neke za isticanje firme, imena, Sokoj za puštanje muzike, ovaj sad Ofik što je pola Sokoja, opet za puštanje muzike, neke masa nekih stvari koje su neophodne za svakodnevno funkcionisanje radnje, plate doprinosi naravno, a donosi pa u nekim danima isto, nekim danima čak i manje nego online shop koji faktički košta da se jednom napravi i onda neki server, neki hosting na serveru.
Pa to jeste, ali negde opet u nekom marketinškom i reputacionom smislu je bila važno. Pametna odluka da otvorite, niko nije znao
jasno,
će biti korona. Vaša je sreća što ste bili oprezni pa niste otvorili više tih shopova, pretpostavljam da biste onda bili u problemu. A kako sad vi planirate, recimo, da li imate jedan plan pa ćete to da gurate ili imate pesimističnu, osrednju i optimističnu varijantu za evo ovu godinu sada?
Nama je zapravo sad za ovu godinu nam stiže nešto što je trebalo da se desi u 2020. ali je to korona malo odložila, to su dva nova ukusa Anđela i dva nova ukusa Ekstra Bara. Ekstra Bara postoje dve vrste i on je super zdravi bar, bez brašna, bez šećera, on je onako idealan on me zapravo, kad smo ustanovili da smo nekako, iako smo muž i žena, dvoje nas je, muško i žensko, da smo nekako uspevali da 90% dođemo do ženske publike, Ekstra Bar je zapravo neki pokušaj da se malo pokrije i taj drugi deo i mi imamo utisak da smo uspeli, naročito kod muškaraca koji se bave sportom ili vežbaju. Ali i za sve one koji stvarno vode računa, jer je on nekako, ovaj moj pomenuti tehnolog, on je otkrio neku divnu sirovinu koja je potpuno prirodna, a zapravo se dobija iz korena cikorije i prostom nekom hidrolizom se dođe do neke tvari koje je kao providni med, koja zapravo je puna vlakana i usporava varenje, i onda tako spusti glikemijski indeks celom proizvodu, tako da recimo moja mama koja je dijabetičar može to da jede, ništa je ne smeta, i onda smo hteli još dva nova ukusa u tom segmentu i u ovom za nas tradicionalnijem, ali za nekog koji ne jede zdravo zapravo i to je segment zdrave hrane, imamo ove čuvene već plave i roze anđele, pa smo hteli još dva ukusa tu da uvedemo. Tako da nam to zapravo, eto, investicija znači koju ćemo raditi jeste u proširenje asortimana, jer to je onda i u najoptimističnijem i u najkonzervativnijem scenariju na neki način bezbedno, zato što je najveća investicija zapravo u tu neku foliju, u ambalažu, koja se onda po potrebi mesi u manju ili u većoj količini, u zavisnosti od toga kako prodaja bude išla.
Što znači da to neće da vam bude veliki rizik sada, a zapravo povećava asortiman i šanse za prodaju.
Jer u nekom tamo planu koji davno je odbačen, sanjali smo zapravo da u ovoj 2021. krenemo sa nekom greenfield investicijom, odnosno da dignemo neku halicu i da se tu preselimo, ali to sad iz ove perspektive deluje potpuno nemoguće. Mislim, ili jako, jako, jako teško.
Pa dobro, ili bez nekog, odnosno možda uz neko zaduživanje, što je sad isto rizično. O zaduživanju ne razmišljate, jel?
Pa nešto sam, radije bih možda pratila ovo što radi Fond za razvoj, zato što oni umeju da imaju dosta, dosta dobre, povoljne kredite
imaju.
I delimično bespovratna sredstva za proizvodne delatnosti. Sad to, kao postoje neke najave da će na proleće otvoriti te fondove, pa ko zna, možda se i upustim u
to. Pa fond za razvoj je bio, otvorio fond, ne znam da li je taj novac potrošen, ali ljudi su već uzimali, fond za razvoj na početku same krize
jeste.
A što se tiče zaposlenih, pomenuli ste i sami i ovaj deo novca koji je davala država prvo 3 meseca minimalac, pa posle toga, ne znam, 70 ili 80% minimalca, sad se najavljuje 50%. Postoje preduzeća koja su taj novac uzela i smatrala su da im je to super spas. Postoje preduzeća koja to nisu želela da uzmu jer im to vezuje ruke posle, ovo što ste i sami rekli, samo odlaže krizu do evo sad februara. Šta je vaše opredeljenje bilo? Jeste vi taj novac uzeli i drugo, je li to smatrate nekom pomoći ili čisto, da kažemo, gotovo kozmetikom?
Mi smo koristili ta sredstva. U tom trenutku je nekako, ja imam utisak, pomoglo likvidnost firme, eto da to tako kažem. Ono što je problem je što se odložilo za trenutak kada kriza ne da nije prošla, nego se samo još više produbljuje. Produbljuje se ne samo zato što ova pandemija nije gotova i ne, kao, naziraju se kraj sad s vakcinama, ali zapravo se ne nazire, ono, to je baš na dugačkom štapu. Imam utisak da je zapravo, pa ne mogu da kažem da je kozmetika, ali kao da ljudi koji donose odluke ne slušaju dovoljno šta ljudi iz privrede pričaju. Ja sam pokrenula grupu Glas preduzetnika na samom početku pandemije kad sam shvatila da će ovo biti ozbiljan problem i složili smo se u zahtevima da mi zapravo ne tražimo novčana sredstva od države, nego tražimo otpis poreza i doprinosa. Ono što je država uradila je potpuno suprotno od toga, zapravo dala je neki novac i ništa nam nije otpisala.
Ali vam je odložila?
Da, pa sada da li je to dobro ili loše, ne znam šta da vam kažem, zato što je ko je koristio sredstvo, on je bio u obavezi da zaposlene ima do kraja kalendarske 2020. Masovno ljudi sada mogu, dakle, mogu da otpuste ljude, mogu da zatvore firme i ja i dalje vodim tu grupu, aktivna je i dalje, i vidim da masa ljudi koji čak ni nemaju zaposlene, nego su sami samozaposleni preduzetnici, stavljaju firme u mirovanje. Tako da je to s jedne strane, kad nemaš firmu, kad je u mirovanju, to je nepostojeći prihod za državu, je li tako?
Tako je.
A s druge strane i nama koji radimo, to znači da ne postoje kupci koji su u stanju da izdvoje novac, nego su neki ljudi koji gledaju kako će da prežive. Tako da nisam sigurna da je to, ali to je možda i manji problem nego onih 100 evra po stanovniku, to je možda najlošije potrošen novac u istoriji trošenja novca.
U istoriji trošenja novca ne postoji ni ekonomista, ni privrednik, čak ni među onima koji su naklonjeni vlasti, da je tu meru pohvalio. Dakle, svi su govorili da je to sa ekonomske i zdravorazumske tačke promašaj, ali s političke tačke je očigledno bio pogodak i to je i bio cilj. Dakle, tu je slupano, ja moram da kažem, više od 600 miliona evra. To bi bila ogromna pomoć za privredu, ali sada tako je kako je. Šta vama kažu privrednici sa kojima, ovi mali, sa kojima sarađujete? Sad, naravno, svako ima svoju priču i mi u ovom podcastu pričamo s različitim ljudima i svako i lično, a i svaka industrija ima svoju priču. Ali šta vam kažu, jel su optimisti da će ovo da preguraju ili je sad već trenutak kad se vidi da će ovo da traje, da je ona prva euforija i očekivanje da brzo preguramo prošla, šta im je glavno raspoloženje?
Moram da kažem da su svi od početka bili vrlo konstruktivni, nije tu malo ko je tu dolazio samo da nešto, što kažu psiholozi, da izventilira, da samo kaže nešto, stvarno su tu bile dobre ideje, stvarno su pitali nešto što ima smisla, tu su se uvezali s knjigovođima koji su onda davali savete, jer i te uredbe o korišćenju pomoći su bile jako nejasne, tako da imam utisak i sada da niko ne dolazi čisto da bi došao i rekao nešto tamo na Facebooku. Sad je ta goruća tema freelancera i to je nekako Sad, ja nisam inače teoretičar zavere i ne mislim da neko nešto namerno plasira da bi kao zamazao oči, ali to zapravo jeste malo zamazalo oči i ne bavimo se eto svojim temama, nego se tu nešto preganjamo da li je to fair, da li nije fair. Pa sad ovi preduzetnici tvrde šta smo mi budale ili plaćamo, a ovi tvrde da nije fair da se naplati unazad i to je sad glavna tema i na grupi preduzetnika.
I opet se stvara zla krv među ljudima koji tako se bave svojim radom.
Tako da to je prosto, to sve zajedno nije nekako dobro, ali imam utisak da je u početku su bili uplašeni, da su gledali u državu kao neko ko može da donese neke mere za spas privrede, niko nije tražio nikakav novac besplatno, tražili su stvari koje su u regionu prosto desile da bi privreda mogla da radi. Onda, kako su ove mere se dalje donosile, imam utisak da je većina privrednika to smatrala između ostalog atakom na svoje poslovanje, zato što s jedne strane mi smo imali ono pred izbore utakmice čitave i ako znamo pre toga da je u Bergamu upravo eksplodirala pandemija posle utakmice, ali tad je mogla utakmica, a sad ne može ni svadba da se organizuje, to je masa nekih biznisa koji se oslanjaju na te, da tako kažem, evente. To su i neki dekorateri, cvećari, fotografi. Jeste.
I bizarna stvar, da li će ugostiteljski objekti da rade do 8 ili će do 10, pa virus kao do 8 miruje, pa onda od 8 eksplodira. Znači, ako vas dobro razumem, glavne primetbe su na tu, da upotrebim staru srpsku reč, nekonzistentnost mera, odnosno ne može da se pronađe neka logička pravilnost u tom odlučivanju šta treba da se radi.
To? Ja to takođe mogu da razumem kao čovek, kao osoba, jer verujem da je prosto koronu niko nije očekivao i mnoge veće zemlje je zatekla i svi ljudi koji su na čelu svih tih zemalja nemaju na šta da se ugledaju, na neko iskustvo, oni zapravo ad hoc donose odluke.
Dobro, ali dosta je vremena prošlo. U redu prva 3 meseca, ali sad već ulazimo u godinu skoro.
Tako je, slažem se i kažem, mogu da razumem tu nekonzistentnost i taj to, ali prosto mogli smo možda da se ugledamo na neku sličnu ekonomiju, na ekonomiju slične veličine, na nekog ko je doneo neku sličnu odluku, a da se pokazuje da ona ima nekakvog stvarnog efekta na privredu. Ove mere ovakve, ja imam utisak da su bukvalno, eto, nekakav respirator, sad je to popularna reč, znači da baš ne crknemo, ali eto da nešto smo kao uradili, a zapravo smo s tim novcem mogli da napravimo mnogo bolju klimu da privreda radi. I to je bilo divnih nekih ideja od samih privrednika, ali to kao godinama imam utisak, to prosto niko nema ko da sluša.
A jeste vi pokušali nekome da predočite te vaše ideje ili kako da čuje?
Mi smo se najpre organizovali kao neformalna grupa koja se zvala Glas preduzetnika 98%. Zašto 98%? Zato što je to procenat malih mikropreduzeća registrovanih na APR-u. Pa smo ih predali upisano, još štampano formi poštom, putem e-maila.
Kome?
Ministarstvo, nadležnom, to jest Ministarstvo privrede, pa Ministarstvo finansija, pa smo se onda podelili kao ko će da piše, ne znam, na Instagram Siniši Malom, pa na LinkedInu, pa smo pisali i Privrednoj komori. I znate šta je zanimljivo? Mi nikad nismo dobili ni jedan odgovor.
A baš ste se vidim potrudili, sve ste da kanale upotrebili.
Da je neko napisao, znate šta, ne možemo, mi smo doneli naše mere, bilo šta, primili smo, pogledat ćemo, ništa. Nikad prosto. I to je možda najbolji pokazatelj koliko komuniciramo mi privrednici i država.
A da li to tretirate kao ignorisanje od strane administracije ili izbjegavanje razgovora iz nekog straha da nemaju šta da vam kažu?
Ja mislim da je to najpre neka autocenzura, jer moj utisak ovako kad gledam vesti je da na kraju u našoj zemlji predsednik sve o svemu odluči i onda dok mi njega ne pitamo, bolje nikom ništa da ne odgovorimo i onda to na kraju da ga prođe i zapravo ne odgovorimo nikad.
To je onda neki strah da se reaguje,
je li
tako?
Ja mislim da su kod nas ljudi, ja nekad u šali tako pitam, dobro, što mi tom predsjedniku ne damo sve plate od svih ministara, čovjek, brate, sve radi.
Kad već sve sam radim.
Pa da, fair bi bilo, zaista. Tako da imam utisak da je to, da je, i to nije samo stvar našeg državnog vrha, nego je to što ja vidim i u firmama velikim i u kolektivima, ne u državnim, u privatnim firmama, da mi tamo ipak proverimo s gazdom, da proverim ja s, ne znam, direktorom, prosto taj ono sistem delegiranja, odlučivanja je
ili izbjegavanja odgovornosti, zavisi je kako ga gledamo, jer da, kad ja ništa ne uradim, ne mogu ni da pogrešim.
To je tačno, da.
To nam je izgleda ono opšta boljka. Dobro, znači sad za ovu godinu koja je počela, jeste generalno optimista ili se generalno plašite šta će da bude i dokle će ovo da traje i kako ćete da pregurate?
Ja sam uvek optimista. To mi je kao karakterna osobina prosto i meni je tata bio preduzetnik, mama nije, ona je radila u nekoj firmi, ali sam od nje, mislim, nasledila to da sad kad se nešto desi, da mi onda vidimo kako ćemo to da rešimo. Tako da, meni je i preduzetnik po definiciji bliska reč, zato što on nešto preduzme kad se nešto desi. Tako da, mi smo spremni da i menjamo biznis model, da, evo, u ovoj godini, ja ne znam da li smo ikad više radili u ovom, recimo, decembru se dešavalo da ja radim sa prvom smenom proizvodnje, pa kao dođem malo ranije kući da bi deci skuvala ručak zato što deca bila online ili nisu uopšte bila, raspust je trajao nešto sad večno. A onda se vratim uveče na posao, pa dođem, ne znam, u 12, pola jedan noću. Tako da stvarno smo radili mnogo i spremni smo da radimo. Ono što me samo brine u celoj toj mojoj postavci spremnosti da mnogo radim je dokle ću ja izdržati, ne ja, nego svi mi zapravo mali biznisi, dokle mi imamo te snage akumulirane da radimo mnogo više nego inače, zato što je vreme takvo da stvarno iziskuje dodatne napore.
Milice, bilo mi je veliko zadovoljstvo. Vi ste slušali podcast Nove ekonomije, Neću da ćutim, a moja današnja gošća je bila Milica Čalija, suvlasnica sa svojim suprugom Milivojem, kompanije koja proizvodi zdrave kolače Anđeli.